Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnje vreme muzike ispunit će vesti iz sveta. Na početku slušamo čuvenog pijanistu i dirigenta Vladimira Aškenazija, kako svira i diriguje drugi stav koncerta za klavir i orkestar broj 26 Wolfganga Amadeusa Mozarta, poznatog kao krunidbeni, uz orkestar Filharmonija. Ovaj 82-godišnji umetnik objavio je da se povlači sa koncertnog podijuma posle karijere duge 7 decenija. U prvih 15 godina izgradio je svoju pijanističku reputaciju, a dirigovanjem je počeo da se bavi od početka 70. godina prošlog veka. Tada se već iz rodne Rusije preselio na zapad, prvo na Island, pa u Švajcarsku. Kako je počeo sa dirigovanjem, tako je postepeno sticao i sve veću reputaciju na tom polju. Kao glavni gostujući dirigent Londonske filharmonije, pa muzički direktor Kraljevske filharmonije, pa šef dirigent Sinfonijskog orkestra Radio Berlina i tako dalje, da bi 2009. preuzeo poziciju glavnog dirigenta i umetničkog savjetnika Sinfonijskog orkestra iz Sidneja, gde je prethodno redovno gostovao. Sa ovim ansamblom Aškenazi je preduzeo čitav niz značajnih projekata, festivala posvećenih pojedinim kompozitorima, snimanja značajnih dela i inostranih turneja. Dobitnik je 7 Grammy nagrada. Vladimir Aškenazi se pročuo na Chopinovom festivalu u Varšavi 1955. A ovogodišnji Chopinov konkurs, 18. po redu, s obzirom da se održava svake pete godine, promovisan je pre nekoliko dana na Moskovskom konzervatorijumu. Tom prilikom je objavljeno da su ulaznice za jedan od najznačajnijih muzičkih događaja u svetu rasprodate za 3 sata. I to se ne odnosi samo na takmičenje koje se odvija u oktobru, već i na kvalifikacije u aprilu. Stigao je i rekordni broj prijavljenih učesnika, 506, a 30 samo iz Rusije. U oktobru će maksimalni broj takmičara biti 80. Chopinov konkurs, koji se približava svojoj stogodišnjici, s obzirom da je po prvi put održan 1927. neprestano iznenađuje svojim kuriozitetima. 1932. predsjednik žirija je bio čuveni kompozitor Karol Šimanovski, a Moris Ravel je bio počasni gost. U to predratno doba senzacija su 1937. bili japanski pijanisti, koji su danas među najvećim fanovima Chopina. 1949. proglašena su dvojica pobednika, tačnije pobednica, Halina Černi-Stefanska i Bela Davidović. Tokom audicije takmičari su svirali iza zavese, a pred žirijem je bio samo njihov broj. 1960. kad je obeležena 150-godišnjica od Chopinovog rođenja, žiri se sastojao čak od 36 članova. Na 22. konkursu Marta Argerić je poželela da pobegne pre svog prvog nastupa, a na kraju je pobedila. Godinama kasnije, kad je i sama postala članica žirija, istupila je iz njega u znak protesta što prva nagrada nije dodeljena Ivi Pogoreliću. U novom milenijumu Chopinov konkurs prilagođava se novoj tehnologiji. Sve kvalifikacije postavljene su na internet, a konkurs je pratilo 30 miliona ljudi u 200 država sveta. Na dan objave rezultata u pretrazi na Googlu reč Chopin je u Aziji nadmašila reč kupovina. Thank you. Eto tako je Ivo Pogorelić svirao polonezu broj 5 u fismolu Frederika Chopina. Dakle, Chopinov konkurs će trajati od 2. do 21. oktobra ove godine. Odlazimo sada iz Varšave do granice sa Nemačkom i tamošnjeg sela na obali Baltičkog mora pod imenom Mali Jasedov, koje je mesto najblaže rečeno čudnog nesporazuma između lokalnih stanovnika i grupe renomiranih muzičara, osnivača porodice Bistrih potoka na njihov način. Naime, još 1997. flautista Klaus Holsten se sa suprugom, čembaliskinjom Beatom Zeman i još nekolicinom prijatelja doselio u tome stašce posle dugog razmišljanja o napuštanju standardnog sveta klasične muzike koji ponekad previše guši svojim pravilima. Holsten je 1975. kao 23-godišnjak položio audiciju za orkestar Bavarske opere, gde je svirao pod upravom čuvenih dirigenata kao što su Zavali, Schleiber, Behm ili Muti. Polovinom 80-ih postao je prvi flautista orkestra i to je za njega bilo ispunjenje sna, ali u isto vreme je osjećao da mu nešto nedostaje. Posle raznih pokušaja osnivanja svojevrsnih komuna, konačno je 1984. dao otkaz u Bavarskoj operi. Postao je slobodni umetnik, izvodeći ranu i savremenu muziku, držeći kurseve i predavanja. Oktobra 1996. naišao je na novinski članak o nekada istočno-nemačkom selu Mali Jasedov, koje je bilo skoro napušteno i bez ikakve perspektive. Poželao je da se tamo preseli. Njegova supruga je plakala kad je videla u kakvom je stanju selo. Zajedno sa grupom prijatelja kupili su kuće koje su bile prazne i počeli da rade, želeći da u jednome spoje kulturu, društvo i prirodu. 2007. otvorili su Klang House, svoju koncertnu dvoranu, gde su priređivali koncerte i držali majstorske radionice, privukavši skoro 3000 fanova tokom vremena. Ono na što nisu računali, to je najbliže rečeno uskogrudi duh lokalne zajednice. Optužili su ih da žele da uvedu nekakvu ideologiju organske proizvodnje i da unište lokalnu poljoprivredu, da žele da zabrane novac, automobile i sve posuđe koje nije bio razgradljivo, da žele da osnuju lezbijski klub u susednom selu, da je crkvena kapija koju su dobrovoljno popravili zapravo obeležena skrivenim satanističkim simbolima i tako dalje. Njihova muzika je dočekana s blagim izrazom paranoje. Koncertni prikaz u crkvenim novinama upozorio je pastvu da ne prisustvuje tim događajima, a pojedinci su čak smatrali da je to bubnjanje i igranje oko vatre zapravo skup veštica. Tačno je da klasična muzika ima svoje rituale, ali to sigurno nije to. I tačno je da je svečano otvaranje Klang House-a bilo neka vrsta rituala, ali umetničkog, nikako satanističkog. Holsten, nažalost, priznaje da je i posle 22 godine teško dopreti do lokalaca putem muzike. To su ljudi koje kultura uopšte ne zanima i za koje je grupa muzičara i dalje jedna egzotična pojava. Mi smo za njih i dalje zapadnjaci, kaže Holsten. U međuvremenu u Klang House-u je skupljena impresivna kolekcija muzičkih instrumenata sa svih strana sveta. Mobilijar ispred dvorane u predivnom pejzažu pored jezera i sam je napravljen od nekih instrumenata. Svake godine se štampa časopis koji ima 2000 pretplatnika. Postoji i osnovna škola u savremenom, nekompetitivnom demokratskom duhu, a svake godine dolazi i cirkus. Tu je i Centar Evropske akademije za isceliteljske umetnosti koji promoviše sinergiju alternativne medicine, umetnosti i duhovnosti. Postoji doduše jedan trenutak kad se meštani raspituju za koncertnu dvoranu, onda kada žele da je iznajme za svadbu. Bio je ovo hor s kraja prvog čina opere Fidelio Ludviga van Beethovena. Slušali smo ansambl Bavarske državne opere kojim je dirigovao Daniele Gatti. U subotu je u Londonu održana evropska premijera prerade ovog dela, čiji je autor američki kompozitor David Lang. U godini kada ceo muzički svet slavi jubilej Beethovenovog rođenja, čudno je da je neko poželeo da dirne u njegovu muziku na taj način. Lang kaže da je znao vrlo malo o jedinoj Beethovenovoj operi, znao je o čemu se radi. Glavna junakinja Leonora, prerušena u muškarca, Fidelija, dobija posao tamničara samo da bi oslobodila svog muža, političkog zatvorenika, što na kraju i uspeva. Beethoven je ovdje bio zadojen idejama francuske buržoaske revolucije. Lang je svojevremeno sa puno očekivanja otišao da pogleda operu, a onda je shvatio da ona ima mnogo problema. Pre nego što se naljutite na mene što sam to rekao, kaže Lang, treba da se setite da je i sam Beethoven bio nezadovoljan svojim delom i više puta ga prerađivao, svaki put tražeći od novog libretiste da popravi ono što je napisao prethodni. I tako je Beethoven komponovao 4 uvertire za svaku novu preradu po jednu. Lang smatra da opera ima pre svega dramaturške probleme. Radi se o plemenitim idejama ljubavi i slobode, ali one su jače definisane od likova koji treba da ih predstavljaju. Ima i mnogo događaja koji nisu u striktnoj vezi sa temom. Pošto je radnja smeštena u zatvor, mi se osjećamo sa zatvorenicima. Tu je njihov predivni hor na kraju prvog čina koji smo upravo čuli. A onda oni nestaju i uopšte ne znamo šta im se desilo. Sve do samog kraja kad budu spaseni potpuno neverovatnim obrtom po principu Deus ex machina. Zapravo, spasen je samo jedan, Leonorin muž. Šta je sa ostalima? I oni su politički zatvorenici. I tako je Lang poželeo da se pozabavi njihovom sudbinom. Dužni smo da kažemo da ipak nije dirnuo u Beethovenovu muziku. Preuzeo je samo fabulu, to jest libreto, u koji je uneo i neke savremene tekstove. A operu je naslovio Zatvorenik države. Dalekovida. Čuvenu vinsku pesmu iz opere Traviata Giuseppe Verdi otpevali su John Sutherland, Luciano Pavarotti i hori orkestar Nacionalne filharmonije pod upravom Richarda Boninga. Britanski Guardian nas ovih dana vodi u elegantnu vilu u Milanu u kojoj je Verdi osnovao dom za penzionisane operske pevače. Danas dom ima 60 korisnika i sudeći prema rečima nekih, unutra je pravo pozorište u kući, mnogo više nego u spoljnom svetu. Verdi je, poput pravog dobročinitelja, dom namenio siromašnim muzičarima, a danas instituciju vodi njegova fondacija, dok korisnici plaćaju prema svojim mogućnostima. Verdi je mislio na one koji nisu bili miljenici sudbine ili u mladosti nisu posjedovali vrlinu štednje, dok današnji upravnik Roberto Ruoci tvrdi da ima mnogo onih koji su posvetili svoj život umetnosti, koji više nemaju sredstava da se sami izdržavaju ili koji imaju komplikovane porodične odnose. Tokom 117 godina koliko postoji, Casa Verdi je prihvatila 1500 korisnika. Neki su bili poznati, neki ne. I to nije starački dom u klasičnom smislu. Muzika se svuda čuje, svuda su instrumenti, peva se, svira. Tu je i spinet na kojem je Verdi vežbao kao mali, a ima i njegovih odevnih predmeta, pisama i slika. Tu je šta više i njegov grob, gde on leži zajedno sa voljenom suprugom, pevačicom Giuseppinom Streponi. Kad ga je svojevremeno jedan političar pitao da mu iskreno kaže koje mu je omiljeno delo, Verdi je odgovorio: kuća u Milanu koju sam podigao za penzionisane muzičare. Ne postoje reči da opišemo Verdijevu plemenitost, kažu korisnici. Iako su ovo naši posljednji dani, Verdi nam je omogućio da ih proživimo dobro. Bio je ovo prvi stav koncerta za tri violine, violu i kontinuo u F-duru Antonija Vivaldija. Svirali su Giuliano Carmignola i Sonatori della Gioiosa Marca. Na sat vremena vožnje od Milana nalazi se prelepi grad Cremona, a časopis Popularna nauka donosi tekst o novom projektu Muzeja violine u Cremoni koji podrazumeva digitalno snimanje i čuvanje zvuka svakog tona odsviranog gudalom ili pizzicato tehnikom, dakle na hiljade artikulacija, koje se mogu dobiti na violini ili violončelu marke Stradivari, na violini Guarneri i violi Amati. Tako je dobijen digitalni gudački kvartet. 10. januara Antonio De Lorenzi seo je na koncertni podijum muzeja, uzeo svoju Stradivari violinu iz 1727. onu s nadimkom Vezuvio i počeo da svira jedan po jedan ton hromatske lestvice. Na polju policija je zaustavila saobraćaj u ulici i zamolila okolne stanovnike da budu neuobičajeno tihi. A unutra isključeno je grejanje upreko zimi, prigušena su svetla i uklonjeno svako zujanje. Tako je svaki ton zazvučao u svojoj lepoti. Iako je sačuvano oko 1100 instrumenata koje su izgradili Antonio Stradivari i njegovi sinovi, oni su i dalje ranjivi. Polovina je uništena u raznim nezgodama, ili je loše restaurisana, ili je jednostavno vreme učinilo svoje. Muzičari i naučnici su decenijama pokušavali da odgonetnu šta jednoj Stradivari violini daje njen specifični ton, ali nikada nisu mogli da je repliciraju. Svi mogući aspekti izgradnje jednog instrumenta minuciozno su proučavani, počev od klime u kojoj je rasla šuma iz koje je Stradivari dobijao drvo, koje je prvo sušio u sopstvenom dimnjaku itd. Da ne govorimo o samoj konstrukciji, upotrebi lakova, boja i svih ostalih elemenata. Stradivari uopšte nije pomogao današnjim istraživačima jer nije ostavio nikakva uputstva niti dnevnike. Sve je to jedna velika misterija i sve što imamo to je zvuk sam. I tako je nastao taj san o digitalnom arhivu koji će ostati, nadamo se, dugo pošto i posljednji Stradivari utihne i koji će omogućiti kompozitorima i umetnicima da od toga stvaraju muziku. De Lorenzi nastavlja da svira svoje tonove u različitim tempima, intenzitetima i volumenu sa preciznošću i strašću kao da svira Dvoržakovu simfoniju ili Verdijevu operu. Preko puta njega sedi inženjer zvuka Tomas Koritke, koji je svoj posao pažljivog slušanja i kompjuterskog beleženja zapravo će obavljati tokom 5 nedelja. Taj posao, planiran 3 godine, podrazumevao je postavljanje ni manje ni više nego 35 mikrofona po celoj sali. Pa ipak, i pored svih tih pažljivih priprema, Koritke je jednog dana u svojoj kontrolnoj sobi čuo čudni zvuk. Dolazio je od naoružanog stražara koji uvek prati te neprocenjive instrumente. On je jednostavno zaspao. Naravno, odmah su ga probudili i to je samo bio razlog za smeh. Ništa neće stati na put osnivanju banke Stradivari zvuka, koje će sadržati 1.000.000 audio fajlova u 8 terabajtova. Thank you. Nedavno je mali skandal obeležio beogradski muzički život kad je nemački dirigent Jun Merkl otkazao svoj nastup sa Beogradskom filharmonijom 60 sati pre samog koncerta. Ali ne treba da brinemo, to se može učiniti i 5 minuta pred početak. Naime, prošle nedelje je upravo u tom trenutku objavljeno da veliki ruski dirigent Valerij Gergijev ipak neće moći da rukovodi izvođenjem opere Lohengrin Richarda Wagnera u Bečkoj državnoj operi. Izgleda da se jednostavno radi o kašnjenju aviona. Hitne zamene dirigenta inače u Bečkoj državnoj operi nisu običaj, čak i ako je u pitanju bolest. Nažalost, Gergijevu se već na prethodnoj predstavi desilo da je zakasnio zbog problema u saobraćaju i to postaje vrlo neprijatno za njegov odnos sa menadžmentom opere. Inače je održao dva izuzetno uspela koncerta 11. i 12. januara sa Bečkom filharmonijom, dirigujući prvu simfoniju Čajkovskog i Šeherezadu Rimsko-Korsakova. Ni mlada dirigentska zvezda Gustavo Dudamel nema problema sa filharmonijom iz Los Angelesa. Naprotiv, dobio je jedno veliko bravo od uprave koja mu je produžila ugovor muzičkog i umetničkog direktora sve do 2026. Dudamel je pre 11 godina počeo saradnju sa ovim orkestrom koji je umeđu vremenu postao jedan od najznačajnijih svetskih ansambala. Dudamel, koji je 2016. na primjer, sudeći po poreskoj prijavi, bio plaćen 3 miliona dolara, nametnuo je svoju hrabru viziju budućeg programa i načina da se privuče mlada publika. U Los Angelesu imamo jedinstvenu priliku da sjedinimo duše dvaju Amerika, da izgradimo i ojačamo muzičke i obrazovne mostove, rekao je Dudamel, kojeg do kraja emisije Vreme muzike posvećene vestima iz sveta, poštovani slušaoci, slušamo kako diriguje upravo Bečkom filharmonijom, u izvođenju naravno čuvenog bolera Morisa Ravela, a vas pozdravljaju Vesna Tošović i Gorica Pilipović. Thank you.